У Минску 22 години. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юразь Бушляков. Нашим сегодняшним гостем будет новый старшиня белорусского ПН-центру, поэт, перекладчик Андрей Ходанович. У ночных доследах размова про черги. А по что стоять теперь у чергах белорусы? Оба пытания люди на гомельских улицах скажут, по что яны отстояли наидолжейшую чергу у своим житти.
Мавзолей Ленина стояла.
За счастьем всю жизнь стою.
На телефон. До году 23.
За хлебом при Никите.
В баню вместе с пивом.
Так само мы расскажем про две сегодняшние менские презентации книг Петра Садовского «Мой шибалет» и Павла Северинца «Люблю Беларусь». Днями президент США Джордж Буш встретился с группой блогеров, авторов интернет-часописов с краинов, где порушаются права человека. Про эту встречу в «Ночной свободе» расскажут двое ее белорусских удельников – Ольга Козулина и Александр Класковский. Прогучить форум свободы с реакциями наведников нашего сайта, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик завершить оповед про творчесть Марии Новиковой. Усё названое после огляду подеев дня сперша международные новины Ганна Соус.
Добрый вечер. Президент Франции Николя Саркози заявил журналистам, что европейские керовники, удельники саммиту Евразвязу в Брюсселе, одинодушно приняли пакет законов по борьбе с глобальным потеплением во умовах экономичного спаду. Эти законы обязывают керовництво краинов Евразвязу прикласти намагання для снижения на 20% выкидов вуглякислого газа у атмосферу. Сенат США отхилил воротовальный план национальной автомобильной промысловости коштом 14 миллиардов долларов. Перемовы были спынены по воде инициативы законодавцев от республиканской партии, которые спаслались на то, что у этой галине назирается скорочение заработной платы працовникам. Американская компания General Motors с причиной экономичного кризису скоротить вытворчесть в первом квартале будущего года на 250 тысяч машин. У США, Канаде и Мексики будут часово закрытые 20 заводов. Былый вице-президент США Альберт Гор выказался за принятие нового погоднения у борьбе с глобальным потеплением, якое повинно заменить Киотский протокол. У Афганистане войски международной коалиции застрелили 3 цивильных жихаров, еще 11 пораненные. У Бельгии 6 человек подозреваных у связи с Аль-Каидой, обвинувачены в принадлежности до экстремистской групповки. Компания «Нафтогаз Украины» вымушена будет спынить обеспечение газом 90% предприемства тепловой энергетики за долги. У Греции 7-й день протягиваются акции протесту. И опошняя новина. Парламент Эстонии ухвалил закон, в вынику якого Эстония станет фактично первой краиной в свете, у якой можно будет голосовать по мобильным телефоне.
Ганна Соус с основными международными новинами, а зараз Валер Калиновский про белорусские подеи.
Белорусские предприниматели рыхтуются до санкционованного менскими владами маршу и митингу, которые запланированы на 15 снежня. Предприниматели протестуют супраць новых умовов працы, которые влады собираются ввести для них с 1 студеня. Лидер предпринимальников Анатоль Шумченко.
Сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Активиста Молодого фронта Ивана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы в войску, але перед этим собираются накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Иван Шила.
Бо я игнорую громадскость, у меня вельми шмат правопорушений, есть судимость, и как бы ни одна санкция, которая для меня уживалась, не имела права. Я протягивал, как бы правопорушать истинное законодательство. Але я категорично отмовился.
Старшиня громадского объединения Белорусская ассоциация журналистов Жанна Литвина, угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла в Берлине. Білоруські журналісти вітають узнагороду. Редактор газети «Новий час» Олексій Король.
Ця премія заслужена, і вона адлюстровує той унесок, який робив Баш в утриманні території вольного слова у Білорусі.
З 12 снежня поміжники більше не проставляють штампи об пересяченні державної межі у пашпортах громадян Білорусі. Поводле керівника пресової служби Державного поміжного комітету Олександра Тищенки, необхідність у штампах відпала за введення автоматизованої системи уліку громадян, які проїжджають праз межу.
Зараз у нас всі пункти пропуску автоматизовані. Что касается учета и контроля. Сама отметка, она уже представляет собой какой-то параллельный вариант административной процедуры и, можно сказать, технологический атавизм.
Курс белорусского рубля до доляра США досягнув верхней прогнозной межи Национального банку. На 13 снежня он установлен на уровне 2200 рублей за доляр.
Про беларускія падзеі расказваў Валер Каліноўскі. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзя». Гэта кніга Пётры Садоўскага «Мой шыбалет». Репортаж з прэзентацыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 15-20. А зараз пра прэзентаваную сёння яшчэ адну кніжку. Кніга Паўла Севярынца «Люблю Беларусь» была прэзентаваная ў ПН-цэнтры. Паводле самога аўтара, гэтая кніга – пашыранае перавыданне ранейшай ягонай працы «Нацыянальная ідэя». У новым выданні расказваецца пра 200 беларускіх феноменаў. Любоў Лунёва.
Кніга Паўла Севярынца «Люблю Беларусь» змяшчае больш за 300 фотаздымкаў. Аўтар амаль год шукаў іх для сваёй кнігі. Яшчэ 2.5 гады яму спатрэбілася, каб напісаць тэкст. Павел распавёў.
200 феноменаў беларускай нацыянальнай ідэі, найбольш вядомыя ў свеце, якія пададзеныя з гледзяча хрысціянства. Тая сутнасць нацыянальнай ідэі, якая выражаная ў хрысціянскіх сімвалах, у культуры, у духовнасці, у беларускай зямлі, у беларускіх асобах, склаліся ў своеасаблівую энцыклапедыю.
Павел Севярынец скажа, што сам час прадыктаваў яму неабходнасць у такой кнізе.
Для мяне, напрыклад, адсутнасць такой кніжкі якраз такі была выклікам, які вымусіў мяне пісаць. Таму што нідзе пад адной вокладкай я не змог убачыць пераліку асноўных дасягненняў, якім варта ганарыцца беларус. Напрыклад, БелАЗ, такія як беларускі біатлон, такія як песняры, такія як беларускі рушнік, бел-чырвон-белы сцяг і гімн «Магутны Божа», альбо постаці Зенона Пазняка, Станіслава Шушкевіча і Льва Сапегі. Усё гэта сабрана пад адной вокладкай, і ў кожным з гэтых феноменаў я спрабаваў разгледзець тое, што яднае гэтыя феномены з нацыянальнай ідэяй.
Кніга «Люблю Беларусь» – шостая па ліку ў Севярынца. Раней былі «Дыджэй адраджэння», «Пакалення маладога фронту», «Брату», «Лісты з лесу» і «Нацыянальная ідэя». Цяпер Павел Севярынец працуе над раманам пра Беларусь. Павел не стаў расказваць, пра што будзе раман і якія падзеі будуць апісаныя ў ім. Павел толькі сказаў, што гэта будзе не біяграфія, а выключна мастацкі твор. Рыхтуецца да выдання і Севярынцева кніга «100 эсэ пра Беларусь». Кніга будзе выдадзеная ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову.
Новая кніга Паўла Севярынца «Люблю Беларусь» была прэзентаваная сёння ў ПН-цэнтры ў Менску. Сённяшнім гостем «Начной свабоды» будзе новы старшыня беларускага ПН-цэнтру, паэт, перакладчык, крытык Андрэй Хадановіч. Размова з ім праз 3 хвіліны.
Родились для того, как светить и как согревать. Для того, как ветер был теплый, как была мягкой трава. Для того, как солнце и снег, как любить одно одного. Зрешты, якая уже розница, это было давно. Не плачь, девушиночка, не наракай на лёс. Тебе свободы и скрыночку подарит Дед Мороз. засипаний снігом ущент. Город увесь посівів. Пенсіонери у тролейбусах марить про СССР. Заплющив очі своє, палічи до 120. Ми народилися для того, каб йти по гетим житті. Я плач, не плач, дівчиночка, не наракай на льоз. Тобі кохання скриночку подарить Дед Мороз.
В Беларуси 22 година 11 хвилин. Дед Мороз, гурту НРМ, для нашего гостя, поэта-перекладчика, литературознавцы Андрея Хадановича. На гэтым тыдні Андрэя Хадановіча абралі на старшыню беларускага пэн-цэнтру, арганізацыі, якая аб'ядноўвае беларускіх літаратараў. Андрэй з намі на сувязі ў Менску. Андрэю, добры вечар.
Добры вечар, прывітанне.
Кожны, каму цікавая літаратура, ведае ў Беларусі Хадановіча як паэта, перакладчыка, педагога. Цяпер Андрэй Хадановіч яшчэ і старшыня літаратурнай арганізацыі. Андрэю, скажыце, на што вам яшчэ гэтае старшынёўства? Бо, відочна, будзе забіраць, адназначна будзе забіраць час.
Ну, значыць, будзе забіраць. Перажыву гэта з сваім графікам дня, перажыву гэта з сваімі звычкамі. Ведаеце, некалькі карэктываў давайте ўнесем. Вы сказалі пра, маглі б не казаць імя Хадановіча, проста нейкі паэт, вядомы ў нейкім осяродку. Я задумался, в принципе, что есть справы, какие у нашей краине никто не зробит, коли не зробишь ты. Не я конкретно, а каждый из моих коллегов на своем месте. Меня раздражняет как бы неадекватность места литературы у белорусском громадстве, скажем так. Меня раздражняет неадекватная роля творцы, якога з аднаго боку палітыка, ўлада і гэтак далей выпіхваюць на маргінез, а з іншага боку ён аўтаматычна робіцца больш, чым творцам, спекулюе на сваім як бы палітычна заангажаваным становішчы і гэтак далей. А таму ёсць і менш, чым творцам. Таму, власна кажучы, мяне раздражняе сітуацыя, калі аўтары самі мусяць дбаць пра свае сустрэчы з чытачамі, бо больш гэта няма каму. Самі мусяць чынны ўдзел выдаваць, браць у выдавецтве сваіх, у выданні сваіх кніжак, бо гэта больш няма каму. Аўтары, якія самі сабе прамоўтары і літаратары, культурные агенты, бо больше это никто не робит. Урэшце, я думаю, что мне будет спокойней жить, коли я попробую, но хоть что-то невеликое у гэтым кірунку зрабіць. Для того, как и мне самому, и моим коллегам, и особливо моим молодшим коллегам, которые придут после и уже приходят, было комфортнее, как яны больше часу спокойно тратили на написание своих вершов и інших творов.
Андрею, что такое сегодня белорусский пен-центр, кто у им и для чего он?
Ну, вы сказали крышечку, вот Юрасю сказал крышечку выше, что пен-центр это литературная организация. И так, и не. Пен-центр не заменяет никакого литературного союза, яких у нас два, да, одного, легко догадаться, с яких я ставлюся с большей симпатией. Белорусский пен-центр частка сусветного, как бы, пен-клубу, а тому для меня символ уключенности, улучшенности Беларуси у ширейший культурный контекст, у европейский контекст, у сусветный контекст. Хочется, как бы это было не только номинально, хочется, как про белорусскую литературу ширей ведали в свете, а мы ведали сусветную литературу у Беларуси, ширей и глыбей. Тому как бы идеальный центр ведь для меня не только оригинальный, скажем, литератор, а промоутер культуры, культуртрейер, посередник, перекладчик, хороший заняток для того, кто у пен-центры. Но не будем забываться, что окромя творчей ипостаси, как бы пен-центр, это еще и организация, у пэўным сэнсе праваабарончая, у пэўным сэнсе абараняючая правы літаратара. Но тэрыторыі, дзе ёсць праблемы са свабодай слова, а Беларусь відавочна тэрыторыя, дзе мае месца цэнзура, дзе мае месца сама цэнзура, звычка шматлікіх савецкіх і постсавецкіх гадоў да несвабоднага выказвання, так, краіна такая заўсёды малавата пладзіла літаратараў, дысідэнтаў, ахвочых пісаць у стол, актыўна пладзіла канфармістаў і гэтак далей. Мне здаецца, што пен-цэнтр мусіць пашыраць гэтую тэрыторыю свабоды, думкі, незалежны, не ўшчэмлены ніякай палітычнай ангажаванасцю, каб чалавек, каб пісьменнік па вялікім рахунку кіраваўся творчасцю у сваім выказванні.
В официальных белорусских медиях нередко пен-центр поддают критице, виноватить его чальцо у разных грахов, например, у сувязях с замежными фундаторами, в отстоивании небыта нечих небелорусских интересов и так далее. Андрею, на вашу думку, с этим треба нечто робить? А коли треба, то что с этим можно робить?
С чутками. С чутками по означению не зробишь ничего. Коли ты ведомая персона, кто б ты ни был, будут чутки, у тым лику брудные. Коли ты ведомая персона и займаешь некую позицию, ну, обовязково обрешуть, хоть в принципе, одразу могу сказать, каб же отповядать к этим чуткам. Нема тут, где злоуживать своим становищем, нема тут, где зараблять, и посада старшини пен-центру абсолютно громадская, хиба что амбиции свои крышечку потешить и шмат проблемов заиметь для вырашения. Але проблемы як бы цікавые. И сувязи, я б хотел казать не столько про сувязи с фундаторами, хоть хочется их зразумела пашыраць. Але найперш гэта творчыя сувязі. Сувязі паміж аўтарам і замежным перакладчыкам, замежным аўтарам і беларускім перакладчыкам. А калі ўжо даходзіць да конкретного материального вымярэння, то яно абсолютно прагматычна абмяжоўваецца такими речами, як выдать книжку, якую інакш выдать немагчыма, оплатить працу, якая повинна быть оплачена, бо на початку 21-го стагодия глупо потрабовать, каб нехто займался версткой, корректурой, редактурой, оформлением книжки, мастацким перекладом с голого спортового интереса. Погодитесь со мной.
З нами на сувязі у Менску новы старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт, перакладчык, літаратуразнаўца Андрэй Хаданович. Андрэй нарадзіўся і жыве ў Менску, перакладае з ангельскай, французскай, польскай і ўкраінскай моваў. Аўтар кніжак «Старыя вершы», «Лісты з-пад коўдры», «Землякі» або «Беларускія лімерікі», «From Belarus with Love», «100 лістоў на Тутбай». Выкладае замежную літаратуру, займаецца інтэлектуальнымі гульнямі на кшталт «Што, дзе, калі». Андрэю, пакуль што апошняя вашая кніга «100 лістоў на Тутбай» выйшла ў канцы, ў самым канцы 2006 году. Калі чакаць наступнай кніжкі?
Ну, я удакладню, что с того часу, видать, все-таки поспел выдать книжку «Берлибры» и выдать я ей еще у этом 2008 году. Але ты мне менш, зразумела, думается про наступное. А наиближайшей книжкой, коли все удало складеться, будет книжка с назвою «Разом с пылом», коллекция перекладов. Это будет и постать Хадановича перекладчика поэзии из нескольких мов. Сторонок 200, может быть, крышечку больше, моих улюбленных перекладов, улюбленных авторов от Латинян, Катулы и Горация, да, еще живых украинцев, прас французов, ангельцев и англо-ирландцев, поляков, россиицев, пьеса Цветаевой «Каменный анёл» у Войде, у эту книжечку. В любом разе это будет Хаданович перекладчик. Другая книжка, якая вельми меня як бы зачерпила по-доброму и пишется, это пишется книжка дитячих вершиков, и я сподеюсь, нечто с этого будет. Контакты с маленькой Аленой Андреевной, якой 2,5 годики, вельми натхняют на написание всего того. Дочка есть музой с одного боку, а с иншего боку первой читачкой, видать, самым суровым критиком этих текстов.
Андрею, я памятаю, летась падчас онлайн-конференции на нашем сайте вы казали, что давно уже хочете выдать еще хулиганскую книжку. Тады был таки, по-моему, приблизный назов «Дурка белорусская». Ці засталося гэтае жаданне?
Хуліганскія задумы не развеяліся, дагэтуль актуальны. І бачыце, колькі паралельных праектаў адбываецца. Так, будзе відавочна і дурка. Хочацца верыць, не доўга яе засталося чакаць. Яна збольшага зроблена. Праблема у дачакацца яшчэ годнага адпаведнага мастацкага афармлення, як і кніжка лімерыкаў, яна будзе суправаджацца несур'ёзнай, смешнай, прыкольнай, добрай беларускай графікай. Затрымка пакуль што за гэтым.
І, Андрэю, можа быць, яшчэ апошняе пытанне. Зноў-такі я вярнуся да абрання вас на старшыню беларускага пэн-цэнтру. Якая цяпер такая найбольшая асноўная мара як старшыні пэн-цэнтру?
Есть некалькі таких задумак. Па-першае, хочацца, каб у пэн-цэнтр прыйшла пэўная колькасць новых сябраў, маладых, креатыўных, зараз есть такое слово «паразит» замежнае, творчых людзей, які павысілі б, можа быць, імідж і пашырылі вядомасць пэн-цэнтру. Другая думка, хочацца актыўнай, як бы наколькі гэта магчыма у Беларусі фестывальнай дзейнасці, новага і новых дэсанту беларускіх творцаў за мяжу, новых і новых замежных паэтаў и литераторов у Беларуси. Думаю, что регулярный литературный фестиваль цалкам альбо часткова падыгіда альбо з удзелам беларускага пэнцэнтру рэгулярны лепш штогадовы добра б выконваў гэтую функцыю. Зразумела, я ўжо даўно і да абрання на пасаду як бы займаўся штогадова з калегамі найбліжэйшымі, з Ганнай Кісліцынай, напрыклад, арганізацыі беларускіх фестываль літаратурных конкурсаў для маладых літаратараў. Хочацца верыць, што мы ўжо найбліжэйшы час абвесцім і пачнем рыхтаваць новы, найбліжэйшы фестываль для маладых літаратараў. Вось такія асноўныя мары.
Так, Андрэю, каб спраўджвалася... І я нагадваю, што наш сённяшні госць, паэт, перакладчык, літаратуразнаўца Андрэй Хадановіч. Днямі Андрэя Хадановіча абралі на старшыню беларускага пэн-цэнтру. Андрэю, дзякуй за ўдзел у начной свабодзе.
Вялікі дзякуй, прыемна было размаўляць.
У Менску 22 гадзіны 25 хвілін.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння ўвечары ў Менску ў сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзя». Гэта кніга мемуараў Пётра Садоўскага «Мой шыбалет». Старазапаветным словам «шыбалет» першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне назваў нацыянальную і этнічную адменнасць беларусаў ад іншых народаў і расказаў пра свой шлях да самаўсведамлення. Репартаж Валянціна Аксак.
Імпрэзу адкрыў калега аўтара па вярхоўным савеце 12-га склікання і па філалагічнай рупнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. А потым слова папрасіў першы міністр замежных спраў незалежнай Беларусі Пётр Краўчанка, які нагадаў прысутным пра ролю спадара Садоўскага ва ўсталяванні міжнародных стасункаў.
Лепшага пасла ў нашай гісторыі не было, я не ведаю, ці будзе. Яго інтэлект, яго шляхетнасць, яго разважлівасць сведчылі пра тое, што чалавек ідэальна падыходзіць для гэтай пасады. І тое, што сёння мы маем добрыя эканамічныя стасункі з Германіяй да гэтага часу, гэта заслуга Петра Садоўскага.
У кнізе шмат старонак пра нямецкі, так бы мовіць, перыяд жыцця аўтара, але многія з тых выступоўцаў, хто ўжо яе прачытаў, выказвалі захапленне ад успамінаў пра яго дзяцінства. Зямляк спадара Садоўскага, пісьменнік Уладзімір Арлоў, сказаў пра невыпадковасць таленту аўтара майго шыбалету.
Это сапраўды унікальнае выданне, якое асабліва дарагое мне, таму што напісанае пра маю родную Полаччыну, пра Прыдзвіння, пра той абшар, дзе жывуць людзі, надзеленыя полацкім менталітэтам, пра які Рыгор Барадулін калісьці напісаў. Ёсць Беларусь, а гэта значыць, ёсць полацкі менталітэт.
Кожны з чытачоў знойдзе ў кнізе Пётра Садоўскага старонкі для сваёй душы, бо пад яе сінімі вокладкамі ўмясціўся і навуковы трактат пра мову, і лірычная паэма пра маленства, і публіцыстычныя нататкі аналітыка, што, на думку палітыка і мовазнаўцы Вінцука Вячоркі, ёсць адзнакай сучаснага мыслення.
Пётр Садоўскі якраз і ёсць для мяне ўвасабленне такога сінкрытычнага і абсалютна адэкватнага сучаснасці чалавека, так як кніга. Сінкрытычна. Так як жыццё, апісанае ў гэтай кнізе, сінкрытычнае, так як здольнасці сінкрытычныя.
Спадар Вячорка выказаў спадзяванне, што аўтар не паставіць кропкі гэтай кнігай і заклікаў прылюдна даць абяцанне напісаць слоўнік Садоўскага. Той не адмаўляўся і прачытаў урывак з будучай кнігі, зазначыўшы:
«Это зноў жа пра мову, бо яна галоўны герой маёй кнігі, гэта праўда».
Прэзентацыя адбывалася нязмушана. Выступоўцы і аўтар шмат жартавалі. Вось адзін з іх на адрас дырэктара нашага радыё Александра Лукашука.
«Ты будзеш у нас Лукашук кухта».
Сваю квінтэсэнцыю прэзентаванай кнігі спадар Лукашук зрабіў сур'ёзна.
Права на мемуары не дае колькасць пражытых гадоў. Права на мемуары не дае ўдзел у падзеях, якія адбываліся падчас жыцця. Права на мемуары не дае валоданне мовай і ўменне пісаць. Права на мемуары даюць свабода і шчасце. Андрэй Сахараў некалі абраў эпіграфам да сваіх мемуараў радкі Гёте. Свабоды і шчасця варты толькі той, хто дзеля іх штодня ідзе на бой. Пётр Асадоўскі абраў эпіграфам старазапаветны шыбалет, а мо хіраткі Янкі Купалы, пра тры дарожэнькі, адна з якіх вядзе ў родную межаньку. Таму што гэта кніга чалавека, для якога шлях да сябе і радзімы і ёсць свабода і шчасце.
Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Гэта кніга Пётры Садоўскага «Мой шыбалет».
Звонкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску палова 11-й, з вамі Юрась Бушлякоў. У найбліжэйшыя 30 хвілін у нашай праграме «Начныя доследы». Размова пра чэргі. Па што цяпер стаяць у чэргах беларусы? У выпытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, па што яны адстаялі найдаўжэйшую чаргу ў сваім жыцці.
Маўзалей Леніна стаяла.
За шчасцем всю жыць стаю.
На телефон. Да гадоў 23.
За хлебам пры Нікіце.
В баню вместе з півом.
Днямі прэзідэнт ЗША Буш сустрэўся з групаю блогераў, аўтараў інтэрнэт-часопісаў з краінаў, дзе парушаюцца правы чалавека. Пра гэтую сустрэчу ў начной свабодзе раскажуць двое яе беларускіх удзельнікаў – Вольга Казуліна і Аляксандр Класкоўскі. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік завершыць аповед пра творчасць Марыі Новікавай. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Ганна Соус.
Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана 6 постсавецкім краінам – Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові, Украіне. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынятае вясной, залежна ад дэмакратычнага прагрэсу краіны. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасэ Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў Еўразвязе, а накіраваная на значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку Еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Славаччыны асуджае арышты некаторых грамадскіх актывістаў у Менску 10 снежня. Беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану дзеля процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Актывіста Маладога фронту Івана Шылу на паўторнай прызыўной камісіі прызналі годным для службы ў войску, але перад гэтым збіраюцца накіраваць на абследаванне ў псіхіятрычны шпіталь. У Мінску прэзентавалі 15-ю кнігу з бібліятэкі свабоды, аўтабіяграфічную кнігу Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Зараз каротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў журналістам, што еўрапейскія кіраўнікі, удзельнікі саміту Еўразвязу ў Брусэлі, аднадушна прынялі пакет законаў па барацьбе з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Сенат ЗША адхіліў выратавальны план нацыянальнай аўтамабільнай прамысловасці коштам 14 мільярдаў даляраў. Марканская кампанія General Motors з прычыны эканамічнага крызісу скароціць вытворчасць у першым квартале будучага году на 250 тысячаў машын.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць без ападкаў. Уначы і раніцаю месцамі ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях слабы туман. На ўсходзе на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду. На захадзе краіны парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 6, плюс 1, а на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Гомелі ад мінус 1 да плюс 1, у Менску 0 плюс 2, у Городні 1,3 і у Берасці 2,4 градуси тепла. Днями президент США Джордж Буш зустрівся з групою блогерів, авторів інтернет-часописів з країн, де порушаються права чоловіка. Серед удільників зустрічі були дочка былога політв'язня Олександра Казуліна, Вольга Казуліна, і журналіст, автор блогів на сайтах NNBY і Новини.BY Олександр Класковський. Про те, як проходила зустріча, вони розказали нашому кореспонденту Юрію Дракохрусту.
Мне вельмі падабалася гэта сустрэча, таму што ў першыя два разы, калі я з ім сустракалася, гэта былі вельмі хуткая сустрэча, мы толькі некалькімі словамі перакідваліся, а тут гэта быў круглы стол, дзе прымалі ўдзел 4 блогера з розных краін, а также мы з Александрам, і мы размаўлялі на працягу часу. Мы размаўлялі не толькі аб СМІ. Але мы ж таксама размаўлялі і аб палітыкі Амерыкі ў адносінах да Беларусі. І я адзначыла і падзякавала прэзідэнта Буша за тое, што ў яго, іменна ў яго была такая вельмі прынцыповая пазіцыя да Беларусі, таму што толькі санкцыі Саединённых Штатаў Амерыкі нам дапамаглі асвабадзіць палітычных вязняў і таксама майго отца. І я вызначыла такую надежду, каб, што Барак Обама, новы прэзідэнт, будзе такім жа прынцыпова ў адносінах да Беларусі, як і Джордж Буш.
Александр, а якія ў вас уражанні ад гэтай сустрэчы? Што вы казалі? Што казаў прэзідэнт Буш?
Формально это так, блогеры у Буша, как ходаки у Ленина, так бы мовить, вось блогеры из проблемных краин, якія насуперак вось тиску, все ж таки эту тему правоў человека, это ж была сустреча еще у День правоў человека, уздымают. Ну тут, ведаете, я послухал коллегу из Ирана, например, из Китая, из Бирмы, и на этом фоне Беларусь может таким навод демократичным раем сдаться, потому что таких жорстких вариантов, секир башка, так бы мовить, конечно, у нас нема, у нас іншыя, як мы ведаем, спосабы ўздзеяння на тых, хто нейкую альтэрнатыўную думку стараецца выказваць. Дык вось, гутарка не ў прыкмет перайшла на палітыку, і гаворка прайшла пра тое, у прыватнасці прэзідэнт Буш спытаў мяне, прыкладна так прагучала гэтае пытанне, ці верыце вы, маўляў, што беларускі рэжым можа неяк перавыхавацца, перакавацца. Я адказаў, што, канешне, тут не трэба мець наіўных ілюзіяў, але факт тое, што зараз ціснуць два чынники. Першая Россия и другое это финансовый кризис. И это тая ситуация, коли улада тераз не хочу, мусить исти на пэвные кроки у приватности, что тычется нормализации стосунков с Заходом. Еще у нас такая была невеличкая дискуссия на тему санкций. Я выказал такое меркование, что коли это такие уколы шпилькой, то это только раздражняя и жаданного эффекту не приносит. И он кажет тогда, ну а коли бы все краины націснули. Я кажу, по-перше, немагчыма, бо нават паміж Вашингтоном і Брюсселем, мне здаецца, ось у беларускім пытанні, хто ў лес, хто пад дровы. Ну, я сваімі словамі пераказваю, сутнасць была такая. А па-другое, глядзіце, каб не ўціснуць у Расію такім чынам Беларусь.
Вольга, а вы ўдзельнічалі вось у гэтай дыскусіі паміж спадаром Класковскім і спадаром Бушам наконт санкцый?
Ну, канешне, я ўдзельнічала. Першы гавару Александру, таму мне ёсць было чаму яму супярэчыць, і я сказала, што я ў гэтым плане не падтрымліваю Александра, таму што я заўсёды гаварыла о том, што наша пазіцыя гэта за эканамічныя санкцыі, што Лукашэнка па-другому не разумее.
Адну хвілінку, Вольга, вы сказалі, наша пазіцыя, ваша это каго?
Это моя и моего отца. И мы бачим результат, мы бачим, что только экономичные санкции и только санкции сприяют тому, что у Беларуси наладживается хоть что-то. Хотя бы нема политичных звязням. А коли б, как сказал президент Буш, еще присоединились и Еврозвяз к этой жесткой позиции Америки, то у нас бы все было добро, я лечу так.
Вольга, так я так зразумел, что президент Буш погодился с вами, а не с Александром.
Конечно.
Ведаєте, у мене Буш запитав, дик що ви лічите, що треба скасувати усі санкції? Ну, я жартовно отказав, ну я ж не президент Злучених Штатів. Зрештою, і сам спадар Буш підкреслював некалькі разів, що, ведаєте, я ось хутко сиходжу, тому, так би мовити, то, що ми його грузили, зрозуміло, він вислухав, але йон білоруське питання вже не поспіває вирішити, безумовно.
Сам президент Буш відзначив, що, ну, йон уже, в принципі, що називається, здає справи. Крышечку больше за месяц, 20 студзеня, ён ужо пакідае Белы дом, прычым пакідае назаўжды. Дык, можа быць, вот эта ваша сустрэча, она мела такое больш сімвалічны змест.
Зразумееце, адно дзела, адна справа вырабляць свае абавязкі і весці сваю палітыку, а другая справа гэта адчуваць людзей і быць з імі з душой. І я вось лічу, што і президент Буш, многие чиновники американского аппарата, которые працавали над этим вопросом, Майк Козак, Дэвид Крэмер, яны были с нами с душой, и яны отчували наши настрои и наши лёсы людей. И тому мне вельми, конечно, жаль, что им придется сойти своих постов и должностей. И я уже говорила о том, что я выказывала свое сподевание, что Барак Обама будет вести ту же политику, и я сподеваюсь, что и мы с ним будем иметь встречи.
Я памятаю, калісьці Анатолі Лябецька распавядаў, таксама была сустрэча, но там толькі з беларускай апазіцыяй, чужых не было, і вось калі яны прыйшлі, то Джордж Буш першае, што сказаў, што мужыкі, віскі будзеце? Так, можа, вот какие-то такие человечие штришки вот этой сустречи были у дадзена выпадку, не?
Это можно сказать однозначно, что этот человек великого чувства юмора. Вельми свободно вяде себе. Коли мы фотографались, и он постоянно улыбался, обдымал всех, вельми доброе уражение оставил.
Буш не наливал виски. Мы так само чарку и скварку не пропановывали. Это мытня американская не дозволяя провозить. Коли ж казать серьезно, то Буш это вельми человечный человек. Я так по-жартам сказал, как ходаки у Ленина, так и блогеры у Буша. Миновито вось жадание подкреслить свою близкость, свое вось такое опекунство, широкую заклопоченность вот, проблемами у далеких неких краинах, какие там выглядают, максимально экзотично для американцев. Вось отданность этим принципам борьбы за демократию, за правы человека во всем свете. И, саправды, ведаете, я вот межволи, конечно, это уже профессийное такое, поравновываю с форматом сустреч высокое керавництво с журналистами у нашей краине. Тут не было ніякага ментарскага тону, ніякай рыторыкі, ніякае пераканання, што мы вось вядзём самую чэсную палітыку і гэтак далей. Напрыклад, мне ён задаў, мусіць, баюся слухаць, 7-8 пытанняў. То бок, я толькі пачаў нешта расказваць пра блогерства, пра асаблівасці сітуацыі са сродкамі масавай інфармацыі ў нашай краіне. Ён адразу перапыніў вось адно, другое, трэцяе пытанне, і адчулася, па-першае, я адчуў, што яго добра кансультуюць, ён сапраўды валодае не просто для яго некая краіна, апошняя диктатура, вось трэба ціснуць, магчыма, можа скласціся ўражанне, што надта прымітыўныя падыходы. Ён ведае нюансы сітуацыі ў нашай краіне. І мы размаўлялі, дарэчы, і аб нюансах журналістыкі, таму што ён, напрыклад, спытаўся, ну вось Вольга балатавалася, а вы ці падтрымлівалі яе як журналіст? Я кажу, ну я спадзяюся, што тое, што я выступаю ўсё ж такі, якраз у падтрымку гэтых ідэалаў, калі ўжо казаць патэтычна, дэмакратыі, правоў чалавека, гэта прияє белорусской оппозиции. Але коли я почну обслуговывать белорусскую оппозицию, то чем я буду отрозниваться от провладных журналистов? Так что, бачите, мы на такие, можно сказать, концептуальные, философские пытания свободы слова вышли. И засталося такое уражение, что мы один одного зразумели.
Журналіст Александр Класкоўскі і дачка былога палітвязня Александра Казуліна Вольга Казуліна былі на сустрэчы з прэзідэнтам США Джорджам Бушам, а Буш днямі сустрэўся з групаю блогераў, аўтараў інтэрнэт-часопісаў з краінаў, дзе парушаюцца правы чалавека.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк – зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай Нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрада ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы, вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч, будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы слухаеце начную Свабоду ў Менску 22:44.
Доследы Свабоды.
Чэргі – адзін з атрыбутаў савецкага жыцця, складнік штодзённага быту большасці савецкіх грамадзянаў. Што змянілася за апошнія дзесяцігоддзі? Ці засталася звычка стаяць у чарзе і вырашаць пытанні па-за чаргою? Чэргі – тэма даследавання Юліі Рымашэўскай.
А для тых, хто па-за чаргою, у нас асобная чарга. Так казалі героі аднаго з папулярных савецкіх фільмаў. І гэтая фраза відавочна ілюстравала савецкі побыт. Перад святамі чэргі павялічваліся ў некалькі разоў. Згадвае дату 8 сакавіка паэт і бард Віктар Шалкевіч.
Ідзеш, напрыклад, па вуліцы Савецкай у Гародні, там здаравенная чарга мужыку, метру 300, яны стаяць у адзіны магазін з кветкамі, а там прадаюць такі некі смешны такі кветкі. Ну, карацей, нешта такое брыдкае. Карацей, это не кветка, нават а куст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі, хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлось. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два чалавека строяць сёння двухкомнатную кватэру, неважна, муж з жаной или родители с дзецьмі, у них будуць крэдытаваць толькі 36 квадратных метраў. Всё остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метры. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 31 000 000 надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не прыходзіцца. Бывае всякое. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено, по-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайта Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, яны повялишиваются. Хоть и зробили зараз процедуру так званую одного в окна, а лес у садочек. Треба записываться за некалькі год для того, як плануешь пайсти. Для когось из батьков істотно потрапить у садок каля хаты, для когось потрапить у садок беларускими группами. Так вось обраный садочек никто не гарантуе.
Але чалавечы фактор у ва ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а загачыцца адразу зрадавалася. Сказала, вельмі добра, мабыць, месцы знойдуцца, таму што ў нас якраз зламаўся принтер. Потым у яе зламаўся кампутар, муж гэтае пытанне вырашыў. Такім чынам загачыцца сказала, што мы апошнія, хто трапіць у ясельную групу яе садок, у садок мы трапілі.
Шмат чэргаў чакаюць беларусаў, якія стаміліся ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе ў заходняй Европе, напрыклад. Чэргі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони, выехать не могу. Ну это билеты где ваши? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Это зачем вы купили билет, вам может еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов знайшлося меркаванне, что для белоруса у чарга это архетип. Карыстальник-философ пишет. А мне падаецца, калі Бог долю раздаваў, беларус у чарзе пацярплівасць стаяў. Таму чэргі па шчасці – нашая доля.
Тэму чэргу падрыхтавала Юлія Рымашэўская. А зараз у протяг теми дослідів, як звичайно, наше опитання. Люди на гомельських вулицах говорять, по що яны отстояли найдовжейшую чергу у своїм житті.
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мило, золото. Это было в 90-е годы.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большой очередь.
В институт я стояла. На тесты очень много, я не знаю, часа два, наверное.
В поликлинике я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит за колбасою в советские годы.
Большую чергу стояла на телефон. Та году 23. Квартиру быстрее получила, чем телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по 2, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Я стоял у шарзе по хлеб. Достоялся, а там косой. Я спытался, а где мой хлеб? Мне дали с каменелый соль. Я стоял у шарзе по хлеб. Достоялся, а там костер. Я спытался, а где мой хлеб? А ему наливали спир. Мы стояли в шарзе по хлеб, достоялися дома костер. Мы испытали, а где наш хлеб, а нам больше для дела смерть. Мы стояли в шарзе по хлеб. Мы стояли в шарзе по хлеб.
Хвилины прострее у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик завершить оповед про творчесть Марии Новиковой. А зараз форум «Свободы» реакции наведников на материалы, что з'явилися апошним часом на сайте «Свобода.орг». Огляд подрихтовали Алена Струве и Сергей Обломейко.
Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне сёлета ў жніўні. Матэрыял «Свабоды» пра апошняе рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэту, а таксама інтэрв'ю Вадзіма Дзевятоўскага нашаму радыё выклікалі вялікую ўвагу сярод наведнікаў сайту свабода.орг. Нагадаю, што рашэннем дысцыплінарнага камітэту МАК абодва спартоўцы пазбаўляюцца алімпійскіх медалёў і павінны вярнуць гэтае ўзнагароды. узнагароди. Вадзім Дзевятовскі за ўжыванне допінгу пажыццёва дыскваліфікуецца ад удзелу ў алімпіядах. У размове з корэспандэнтам «Свабоды» Вадзім Дзевятовскі заявіў, цытую: «Мы ведаем, што ні ў чым не вінаватыя і таму будзем змагацца да канца». Канец цытаты. Ён таксама адзначыў, што не збіраецца вяртаць свой алімпійскі медаль. Большасць удзельнікаў форуму «Свабоды» спачуваюць беларускім алімпійцам. Наведнік Алёша абураецца:
«Гады, як быццам іншыя толькі на аўсянцы сядзяць».
Гоп перакананы:
«Спартоўцаў, па-расейску кажучы, паімелі, імеюць і будуць імець».
Корж з Менску:
«Увесь гэты так званы прафесійны спорт, гэта спрэс змагання кібаргаў і хімікаў-медыкаў за іх спіной. Бруднае шоу, дзе кожнага можна дыскваліфікаваць калі заўгодна, нават за тое, што на момант правядзення спаборніцтва не лічылася парушэннем. Пры гэтым усім вядома, што дасягнуць такіх вынікаў чалавек не можа».
Наведнік сайту Боб задае рытарычнае пытанне:
«А хто можа гарантаваць бездакорнасць дзеянняў дысцыплінарнага камітэту МАК?»
Удзельнік форуму Геннадзь звяртае ўвагу на тое, што ў абодвух беларускіх алімпійцаў аказаліся падобныя вынікі аналізаў.
Дзевятовскі і Ціхан маглі прымаць аднолькавы допінг, трэніруючыся ў адной камандзе пад кіраўніцтвам аднаго трэнера і лекара. Іншая справа, што антыдопінгавы камітэт не мае сучаснай антыдопінгавай лабараторыі. Пакуль гэтага не будзе, верагоднасць будучых скандалаў з беларускімі спартоўцамі будзе вельмі высокай.
І зноў піша Корж з Менску:
«Спорт – гэта прагнілае цынічнае шоу, і каментаваць тут няма чаго. Рэжысэр дадаў інтрыгі, каб дадаць папулярнасці шоу. Плюнуць у гэты бок да растерці. Калі каму не хапае відовішчаў, дык іх дастаткова ў сучасным свеце больш цікавых».
Алена Струва і Сергей Абламейка з аглядам рэакцыі на сайце «Свабода.орг».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з пісьменнікам і перакладчыкам Паўлам Касцюкевічам, развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра зборнік спадчыны Пятра Сеўрука і гутарка з Адамам Глёбусам і яго крутагорскія казкі ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара у суботній вечаровой программе. А зараз на заканчэнне гэтай гадзіны «Барды свабоды» і Зміцер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Марыі Новікавай. Наша гераіня працуе ў Самахвалавіцкай школе педагогам-арганізатарам. Гэта значыць, на яе плячах ляжыць не толькі арганізацыя творчасці школьнікаў, але і піянерыя з БРСМам. Зрэшты, паболей бы такіх БРСМаўцаў, як Марыя. Скажите, БРСМ и нашу пионерию, этой машины идеологичные, те можно их поставить на белорусские колы?
Я б, конечно, вельми хотела их поставить на белорусские колы, але так упираются и керовники, и сами гэты удельники того БРСМа. У нас школа, да речи, вельми прихильно ставится до белорусских проектов, и мы сами творим там и фестиваль десерта творчества, и конкурс патриотичной песни у нас отбывается, и белорусской песни. Але просто атмосфера такая, уся культурная атмосфера, в которой живут наши дети, и они амаль не стыкаются с белорусским, и с ничем. Только на тих уроках белорусской мовы, и добро, коли разумеют про слово, там, то, что говорится.
Какое выйти из этой ситуации?
Не, думаю, что не все так страшно, как сдается. Просто треба натурально жить и треба, ну, усім своим прикладом життєвым показывать, что это для тебя нечто значит. Скорее, я прихожу и говорю по-белоруску, спромается же натурально. Так хіба ж, коли сильно натискаю, прошу нечто там такое створить, что, может быть, я на ту белорусскую мову не вспромаю, хоча за того, что не хочет нечего робить, чем та белорусская мова им неким чином перешкоджает. А мне кажется, что, коли справа заправда цікавая, так ніякое модного питання не возникает. Мы его робим натурально, со мной же усі мои дети говорят, я говорю по-белоруску, мне у любым працэсе творчым усе разумеюць. У нас часам беларуская, ну, вось гэта прапаганда беларускай культуры неяк выглядае вельмі акадэмічна альбо як так варожа крыху, на вельмі з націскам з вялікім. Можа быць, людзі, якія не валодаюць той мовай, пужаюцца, што скажуць пра іх дурні, маўляў, нічога не ўмееце, куды вы сунецеся. Ну, можа, таму такая сітуацыя. Інший раз, коли приїжджає чоловік, а у нас, як правило, білоруськомовні люди едуковані, то коли більшість неедукованих людей глядять на цього чоловіка, думають, ну куди я сунуся? А коли він ще той чоловік не вельми щирий, а такий крху з високо поглядіть, то і все, і це отторжение тої мови відбувається.
Не буду бояться, ти Бог мой навеки, не буду бояться, бо темра не зможе заплямить сумління, погроза і здеком душу мою знищить. Ти побач, мой Боже, ти побач, мой Боже. Ти Бог мой єдиний, і інших не буде. Сказав мені не бойся, і я не боюся. Не мають улади, уладные люди над верой моей, і схилиться не змусять. Над верой моей, і схилиться не змусять. Не стану лісливо схиляться в поклоні, бездушность не буду славляться я ніколи, і подлості серця не дам я долоні. Ти Бог мой і Господь, і будь твоя воля, ти Бог мой і Господь, і будь твоя воля, і будь твоя воля.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чув, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.